käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkirja all, kas on linnukesel muret. Ja seda, kas linnukesel on muret, oskab meile paremini kui tavaline inimene öelda mees, kes on täna meil stuudios. Ja see mees on Joosep Tuvi. Ja vähe sellest, et tema nimi on Joosep Tuvi, on tema oma elus, oma töös, oma huvialades väga tihedalt seotud loodusega ja eriti lindudega. Ja ma küsingi Joosep sinu käest, kuidas sai või kus sai selline eriline huvi lindude ja looduse vastu alguse?
Hea küsimus, nagu sobib alguses öelda. Ja. Ma arvan, et algus on tulnud juba väga kaugest ajast. Sellest ajast, kui ma hakkan mäletama, aga rohkem hakkasin metsas käima ja ka linde vaatama kuskil kooli ajal. Ma ei mäleta, mis klassis see võis olla, aga sõbraga sattusime päris sageli suuskadega talvel metsa ja kuigi ma olen linnas sündinud ja palju linnas elanud, on alati suvekodud olnud sellised kohad, kus on võimalik olnud looduses olla ja jälgida, mis seal sünnib. See on nagu olnud midagi sellist, mis on nii palju köitnud, et sellest tulenevalt olen teinud ka otsused eluks ja selleks millega tegelda ja mida õppida.
Ja sa oledki praegu tegev siis ühes Kotka projektis, nagu ma tean.
Võibolla hakkaks natuke kaugemalt. Peale gümnaasiumi oli niimoodi, et ma ei suutnud pigalt otsustada, mida teha. No. Mõtlesin minna ühte teist asja õppima, aga ikka sinna looduse poole, kuni siis, noh, kristlasena ei saa öelda, et juhuste kokku sattumisel ma arvan, et Jumalal on ka selles oma roll, et ma läksin bioloogiat õppima. Tundus mulle huvitav ja ega see õppimisprotsess oli tõesti, oli huvitav, kõik praktikumid ja asjad. Ja ega bioloogia on selline asi, mis annab sellise väga laia pildi elust, nagu viib kokku erinevad teemad, füüsika, keemia, matemaatika, kõik sellest tekib nagu selline tervik pilt, mida noh, gümnaasiumis veel ei tekinud, nagu eri kaustades, aga ülikoolist pandi see kokku, nii et hakkasid nagu loodusest paremini aru saama. Aga Kotkaste juurde juhtus asi niimoodi, et ma ei mäleta, mis kursus see oli, tõenäoliselt teine kursus, kui sõber tuli minu juurde ja ütse, et kuule, et vaat sõike värk, et oleks võimalik Kotkastega tegelda ja oleks võimalik selline juhendaja saada ja oleks võimalik oma lõputöö sellest kirjutada ja see hakkas mind huvitama ja ma läksin siis selle kokkusaamisele praegu see kõva konnakotka mehega üloväliga ja sündiski nii, et sulasin vaikselt sellesse süsteemi ja hakkasin koos käima nende meestega, kes tegelesid siis, kes igapäevaselt, kes hobina nädalavahetuseti Kotkastega Kotka klubis. Et kui rääkida praegusest projektist, siis käesolev Kotka projekt on Eesti ja Läti ühisprojekt, kus minul ei ole eriti suurt osa. Olen seal assistent ja kalakotka spetsialist. Aga see on selline päris huvitavate tegevustega ja on võimalik käia Lätis, käia Eestis, kohtuda sealsete kotkameestega ja ajada koos seda tänuväärset asja, et nendel suursuguste lindudel võiks minna paremini meie riikides. Noh, Kotkastel ei ole riigi piire, nii et...
Mina kujutan ette, et ühed linnuuurijad vist ronivad palju mööda puu otsi, kasutavad palju igasugust tehnikat, et loomi jälgida, on nii.
Ja mida aega edasi, seda rohkem on tehnikat. Varasematel aegadel ornitoloogid käsid püsiga metsas. Kui tahtsid linde määrata, siis lasid linnu maha ja siis oli pärast hea kodus määrata. Aga praegusel ajal on olemas binoklid, on vaatetorud, võimsad fotoaparaadid objektiividega, et on distantsilt võimalik neid jälgida ja salvestada nende küljes olevat infot. No, ohustatud liikide no, kotkastele on pandud rõngad ja selle järgi saab siis määrata täpselt, kus ta tuleb ja kui vana ta on ja kust riigist ta pärit on. Aga noh, neid tööülesanded on päris mitmeid. On rõngastamine, seiretööd suvisel ajal, kui pojad hakkavad lennuvõimeliseks saama, on vanalindudele GPS-saatjate panemine, seminaride pidamine, et tutvustada neid liike. Selles projektis küll peamiselt nendele inimestele, kes on seotud kotkastega, näiteks metsamehed, kes satuvad nende pesadele ja kalakasvatajad, kelle juures kotkad käivad matti võtmas ja kellega alati nad ei taha olla sõbrad, aga me soovime teha sõbraks inimesed selle linnuga ja nende liikidega, praegusel juhul siis kala- ja merikotkaga.
Nii et see on ühelt poolt nagu inimeste teadvustamine nendest või lindudest, eks teiselt poolt selle sama linnu hoidmine ka, eks ju?
Jah.
Kui piibel räägib kotkast ja räägib võibolla lindudest, võttes kotkast kõige rohkem, vähemalt mulle tundub niimoodi, siis kõige huvitavam tekst, mis seoses kotkaga minule kohe meelde tuli, kui ma sinu peale mõtlesin ja selle veel, et sa kotkastega tegeled, on see tekst õpetussõnade raamatust, kus kohas öeldakse, et kolm asja on mulle väga imelised ja neli, mida ma ei mõista. Kotka tee taeva all, maa tee kalju peal, laeva tee keset merd ja mehe tee neitsi juurde. Mis on siis erilist sellest kotka teest taeva all, et Saalomon ütleb, et see on imeline, ta ei mõista seda?
Saalomon oli jumalast antud tarkusest kõige targem mees maailmas, nii et ma arvan, et ma väga palju talle lisada ei oska. Kindlasti on meie teadmised kindlasti loodusest kasvanud selle ajaga nende aasta tuhandetega. Kuid siiski on väga palju sellist, millest ka tänapäeval aru ei saada. Aga mis on erilist?
Kas ta lendab nii nagu tavalised linnud ja kõik on nagu tavaline? Mina okay. lihtsalt mõtlen täitsa sellise...
Otse lendamist või?
Jah, et kotka tee taeva all. Et, ma mõtlesin, et seal peab olema midagi kindlasti hästi erilist, kui ta on öelnud, et need on neli asja, mida ma aru ei saa ja üks nendest on nüüd kotka tee taeva all.
No, ma arvan, et kotkas tänu oma suurusele on võimeline lendama kõige kõrgemal. Teised linnud, kes on väiksema siruulatusega, selleks lihtsalt ei ole suutelised. Aga kotkas võib lennata kuskil 2-3 kilometri peal. Ta on selline võimas tegelane, kes kasutab siis talle loodud tiibasid ja suurt pinda selleks, et kasutada suhu poole. Ujuda õhus rahulikult.
Mina täiesti sellise linnuvõhikuna. Ma tean lindudest vähe, aga ma naudin, kui ma neid näen. Ma olen alati vaadanud, kui on suur tuul. Kuidas nemad seal tuule sees niimoodi liuglevad. See on täiesti fantastika. Ja täiesti tuleb selline oma vaimuliku elu juurde paraleel, et me võiksime ka jumala tahtes ja jumala väes võt, täpselt samamoodi seal õhuvoolus liuelda, usus ja räägitakse tihti peale ju usutiibadest, eks ju, et inimene saab mingi hetk usutiivad ja siis nagu tõuseb lendu, mitte et me füüsiliselt lendaksime, aga see on tõesti väga ilus vaadata, kuidas sealt tuleb selles õhuvoolus ja tundub, et ta ei pinguta, püüdes vaimuliku ellu paraleeli tuua, võibolla see on natuke vägivaldne ka, et on inimesi, kes väga pressivad. Usuelus. Pressivad selleks, et teha kõike nii nagu nõige ja me ju igatseme teha nii nagu nõige. Ja osadel inimestel tuleb kuidagi paremini välja see, et ta nagu annab ennast jumala kätte ja naudib seda, mida ta teeb ja seal ei ole nagu pressi sees. Et võt see linnu lend seal õhuvoolus on mind selle mõtte peale toonud, et kui sina nüüd seal looduses käid ja linde jälgid ja oled väga pikka aega jälginud, ilmselt sul on ka tekinud mingid oma sellised paraleelid, kus sa võrdled seda, mis lind teeb, sellega, mis inimene teeb. On sul tekinud sellised paraleele?
Ma arvan, et tegelikult väga ei ole. Koolis juba õpetati mitte loomadele panema külge inimese mõtteid ja inimese tegemisi. Aga mis on nagu selle eelneva mõttega seotud, mõni pressib ja ei tule midagi, aga teine lihtsalt lendab, et näiteks kotkastel on kaju, igal ajal ta ei lenda. Ta lendab siis, kui on õige tuul. Kui sa tahad konna kotkast näha, siis sul ei ole mõtet minna vaatama seda suvalisel ajal, vaid parimad ajal päevas, kui tekivad tõusad õhupooled, näiteks 9:30 hommikul, siis on õige aeg vaadata teda, mitte et sa lähed siis kui päike ei ole veel tõusnud või kuskil keskpäeval kõige palavamal ajal, et nad teavad täpselt ja oskavad oma aega oodata, et ma arvan, et ka inimesel on nii, et mõnikord tuleb oodata ja teada aega. ja oodata tuult.
Jah, et see on nii imeline, et loomad ja linnud nii sageli meile aru saamatul viisil teavad, millal miski asja on õige teha. Noh, ilmselt nad ka aega, see ei ole ju lihtsalt mingi sisemine taju, see on ilmselt ka mingi loodusega seotud, eks ju, et nad tajuvad ära selle, et nüüd hakkab see või teine. See on väga hea vaimulik paraleel, et me ka õpiksime ootama ja ma usun, et kui iga üks meist on Jumala riigi töös mingis oma osas, siis me just selles osas oleme ka, Jumal on saanud meid panna ootama õiget asja või õiget aega ära, et teinekord mõtled, et hästi ruttu on mingi koht ees, kus on vaja sõna võtta ja mõtled, et hästi ruttu teeks selle nagu valmis ja et hästi ruttu peaks aru saama, mida peaks ütlema ja mina olen ise kogenud seda, just seda sõna, mida sa Kotka suhtes ütlesid, et paned selle asja Jumala ette ja jääd ootele ja mõni asi laseb ennast päris tükk aega oodata ja mõnikord isegi mõtled, et oot, see päev jõuab juba kätte, aga mul ei ole üldse veel nagu selge, mida ma pean minema ütlema. Ja siis äkki, kas või mingi teise olukorraga, nagu niimoodi seoses, see asi läheb paika ja täiesti kummaline on see, või ilmselt see ei olegi kummaline, et see Jumala abi või Jumala juhtimine jõuab alati õigeks kohale. Et see ei jää mitte kunagi iljaks, et sellel hetkel, kui sa oled selles olukorras, et nüüd sul tuleb minna ja rääkida või öelda midagi kellegile, siis on see olemas. Kuni pisi asjadeni, et mind on see täiesti vapustanud.
Ometi on nii, et sa pead selle kasutama.
Ja.
Et ka, võid ka mitte lennata ja lihtsalt istuda ja vaadata. Et
ja, see on ja mõelda, et
vaba valik.
Jah, et mõelda võibolla, et võibolla olukorrad peavad veel paremaks minema. Loomal on ilmselt, sina oskad seda öelda, et kas on mingisugune taju, kas see on mingi selline Jumalale kuuletumine või on see tema seotud mingisuguse loodusliku ilminguga, et ta teab, et nüüd on aeg. Ma mõtlen näiteks selle peale, kui see ei ole küll kotkad, aga ilmselt on sisu sama, et vanarahva tarkus ütleb, et kured lähevad kurjad ilmad. Kus see kurg teab, et ilm külmaks läheb? Kas ta tajub seda muutust looduses või annab talle keegi märku?
Ma ei tea seda. Seda ei saa kuidagi mõõta. Ja, aga
loomad ei räägi meile seda.
Nad ei räägi seda. Aga samas mulle tundub, et loomadel, lindudel on mingi selline taju, mida inimesel ei ole. Et kas inimesel võibolla ei ole seda vaja või on ta selle kaotanud, ma ei tea seda, aga loomad, näiteks koerad või kured, sookured, kelle kohta see käib, ütlemine käib, kuskilt teavad. Ja on, et noh, võimalik, et see on seotud ka väga hea ümbruse jälgimisega, et tulevad soodsad tuuled ja temperatuur on selline ja vaatavad, et nüüd tuleb minna.
Jah, kui me prooviksime piiblist tõmmata võibolla kõige eredama näite välja selle kohta, kuidas loomad kuuletusid, siis see on Noa laeveks. Ei ole ju mõeldav, et Noa oleks käinud mööda metsa ja lassoga püüdnud neid loomi või veel vähem linde, eks ju. Ja ometigi loomad tulevad ja tulevad kahe kaupa sinna laeva juurde. Linnud lendavad ka kahe kaupa kohale, kus juures siis veel see eristus ka, et millegi pärast puhtaid loomi teadis 7 paari tulla ja rojaseid loomi teadis 1 paar tulla. Et üks karu vaatab, et teine karu hakkab minema kuskil, aga ta ei lähe temaga kaasa. Minu jaoks on see nii imeline, et kuidas moodi nad kõik sinna, ja see ei ole ju muinas, et see on tõesti sündinud lugu, nad tõesti tulid ja Noal ei oleks olnud võimalik neid püüda seal mööda metsa. Ja nad lihtsalt tulevad sinna laeva juurde ja tema asja nad paigutada laeva. See küll räägib nagu sellest, et nad allusid nagu kõrgemale juhtimisele.
Kindlasti. Loomad vast alluvad tõesti, see on võimalik. Sellest on üks teine näide, et inimene ei allu nagu piiljam, aga näed, eesel allus.
Jah, jälle piibli näide. Et äkki see on seotud sellega ka, noh, ma olen püüdnud nagu juurelda, et need inimesed, kes on looduslähedasemad ja vähem võibolla seotud selle tsivilisatsiooniga, et nendel see taju on ka rohkem lahti. See kuuletumine kuidagi moodi käib teist moodi. Kas või näiteks võtta seda, et inimesel mõnikord tuleb ka ju mingisugune tunne peale, et nüüd ma peaks seda tegema. Aga siis me hakkame arutlema ja mõtlema, et see ei ole absoluutselt loogiline. Meie oma selle nii-öelda teadmistega ja selle sama nii-öelda kaine loogikaga lõikame äkki ära selle, mis tegelikult sisemiselt oleks meile märguanne. Sest see on nii imeline, kuidas tõesti loom teab. võtta siia juurde veel seda, ma ei tea, kas linnud ka seda teevad, et haige loom teab, mis teda aitab. Ta otsib metsast mingit ühte juurikat taga.
No, lindude kohta küll ei tea.
No, et lindude kohta see võibolla ei kehti.
No, võimalik, et kehtib mingi linnu kohta. Aga ma arvan, et ikkagi ei jaja nad taimi taga niimoodi.
Paneme siia vahepeale muusikat ka ja me oleme valinud täna sellesse saatesse Camille Saint-Saensi Loomade karnevali osad. Selles tsüklis on 4 osa, mis räägivad lindudest. Tõsi küll seal ei ole ühtegi osa, mis räägiks kotkastest, aga lindudest on. Ja hakkame sealt algusest peale ja proovime kaasa mõelda ja esimene lühikene osa sisse pealkirjastatud kanad ja kuked.
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis pealkirja all, kas on linnukesel muret ja stuudios on täna Joosep Tuvi ja mina olen Eha Lobjakas. Sellest loomade imelisest ja lindude imelisest kuuletumisest millelegi ja ma loodan, et Jumalale, sest et kui me võtame, et Jumal on kõik selle loonud ja ta tegelikult hoiab üleval ka seda. Et see ei ole nii, et ta ükskord tegi midagi valmis ja siis läks ise ära ja nüüd nad peavad ise hakkama saama. Et kuidagi pidi nii, nagu ta meie elus hoiab üleval. Ilmselt loomade suhtes toimib täpselt see sama asi ja võibolla veel nii, et tõesti me ei saa aru, sest nii nagu sa õigest ütlesid, ega nad ei räägi ju meile, kuidas nad tulid sellele otsusele, et sinna võid enna minna. Aga oma usuellu küll on väga hea seda paralleeli tõmmata, et meie ka oleksime avatud sellele juhtimisele, mida Jumal meile kui inimestele annab. Ja ma usun, et suurem osa sellest juhtimisest tuleb ilmselt Jumala sõna ja palve kaudu. Kas sina oled oma elus sellist eredat olukorda kogenud mõnikord, kui sa ka äkki lihtsalt tead, et nüüd tuleb seda teha?
Mul on sellised olukordi olnud, kui ma tunnen mõne inimesega rääkima või midagi talle head ütlema või niimoodi. Need ei ole alati seotud üks asjad, kus ma pean midagi ära klattima, vaid lihtsalt nagu tunned, et selle inimesel on midagi vaja. Et mõni hea sõna öelda või minna rääkima või et on kuidagi üksi või veel hetkeliselt tunned seda, ma ei tea. Ma usun, et see võib olla Jumalast küll antud.
Jaa, ma usun ka.
Minu viga on see, et ma sageli nagu mõtlen mõistusega sinna juurde ja ei tee seda. Aga nende korda, kui ma olen teinud, ma olen kogenud, et see on olnud õige asja, ma olen nagu saanud üles tõstetud, aga vastasel juhul, kui ma ei ole teinud seda, siis on kuidagi pärast ennast ka nagu kössi vajutan see olukord.
Minul on ka väga sageli olnud niimoodi, et mingi asi pannakse südamele ja Jumal lihtsalt paneb südamele ja vahest see ei olegi ka väga loogiline ja ma ei ole ka alati kuuletunud, aga mida aeg edasi seda rohkem olen üritanud kuuletuda, sest ma tean, et iga kord, kui ma olen kuuletunud, see on läinud nagu kümnesse ja keegi on saanud kuskilt abi ja siis ma mõtlen, et vahete vahel on kirikus rahul olematud inimesi, kes ütlevad, et no näed, keegi mind siin ei armasta. Ja see on muidugi paha, kui ta tunneb, et keegi teda ei armasta, aga mina olen seal puhul alati mõtelnud, et aga äkki mina peaks minema ja armastama kedagi ise. Mitte ootama, et kõik tulevad mind armastama, vaid olema ise sellel avatud ja huvitav on see, et nendel kordadel, kui ma olen nagu eriliselt palunud, et Jumal saada mind kellegi juurde, kes praegu just abi vajab, siis ma olen täiesti hämmingus olnud, kuidas saadetaksegi. Üsna alles hiljuti oli üks olukord, kus ma olin ka nii palunud, et kasuta mind, et ma tahan olla sinu plaanis, ma tahan olla see, kes kuuleb, kuhu sa mind saadad ja ma sattusin kiriku ukse peal kokku ühe usuõega ja ma nägin, et tal on teissugune nägu ees kui tavaliselt ja ma mõtlesin, et nüüd on see koht. Täitsa tundsin, et nüüd on see koht ja ma tõmbasin ta kõrvale ja hakkasin aga juttu rääkima, mille peale ta hakkas tegelikult täiesti lahinal nutuma, et oligi väga-väga raske seisus ja siis me tükk aega rääkisime juttu ja palvetasime koos ja ma üritasin seda kallistada, et ta vähegi tunneks, et keegi on tema juures ja et ta ei ole üksi. Ja ta läks edasi ja tal oli tükkmad rohkem julgust ja ma ei saa kuidagi öelda, et see oli nagu minu teineks, sest täiesti sirgelt Jumal juhatas. Ja pani ta mulle nagu ette, sest meie kogudus on väga palju rahvast ja kui sa üritaksid kõikidega ühel päeval sisuliselt suhelda, sa ei suudaks. Ja ilmselt kuskil on see inimene, kes väga seda vajab, et need on sellised väikesed olukorrad, kus meie selles meie tsiviliseeritud maailmas näeme, et meil see taju siiski on olemas ja Jumala vaim teelt tahaks meid kasutada kõiki.
No teiste märkamises, ma ei tea, ma olen näinud sellist nii, no, loodusseadust, et enda elus. Juhul, kui mul on Jumalaga hea suhe, kui ma nagu olen võtnud aega selleks, et siis ma ka märkan, aga vastasel juhul ei märka ja ei huvita.
Jah, see kahjuks ongi nii ja me ei saa siin nagu seda Jumala sõna ei ette süüa ega tagantjärgi süüa. Huvitav on see, et kui sa selle sõna ette lähed palvesse ja võtad selle aja Jumalaga olemiseks, siin nagu pannakse sinna rööbaste peale. Ja sa hakkad nägema ja siis mina olen vahetavahel mõtlenud, et kui kasulik võib olla üks päev, kui sa oled Jumala plaanis. Just selles mõttes mitte, et sa saaksid mingit varandust teenida, aga selles mõttes, et vaatad siin see asi, näed inimesi ja näed hoopis teistmoodi, et see on tegelikult täiesti fantastiline ja see on täpselt ka see paraleel, mida me saame looduses tõmmata, et kuidas loomad äkki kuuletuvad ja lähevad ja kuidas linnud lähevad. Täiesti meile aru saamatute märguanete peale, aga kui me ise oma elus seda kogeme, siis me näeme, et see tõesti toimib. Kui meil saate pealkiri täna on, et kas on linnukesel muret, siis kas lindude juures kuidagi väljendub ka muretsemine? Kas sa näha, et linnud vahest muretsevad?
Olen mida muretsemisel mõelda, et inimesed ka muretsevad kõik asju, lapsi ja lastele süüa, linnud tegelevad sama asjaga, aga kui sellist tunnet või asja otsida, ma arvan siiski, et neil on selline taju nagu mingisugune depressioon või et kui ne ei tunne ennast hästi, et selline pingel olek on ka täiesti linnul olemas, see on loogiline, et elus hing. Vagas. Hirm on kindlasti üks asi ja igasugused segavad faktorid kuskil pesa lähedal või toitumisalade lähedal. Või.
Meie suvel siin jalutasime paari kogutsõega Neemel ringi ühel hingamispäeva õhtul ja kajakad lendasid kohe meie peade kohal. Ja me saime aru, et nad tahavad meile midagi öelda, sest nad tulid kohe, nad ei olnud kurjad isegi, aga nad olid sellised just natukene mures. Ja täiesti nii, noh, ma ütlesin, et no vaadake, nad nagu räägiksid meile, et meie ei saa nende keelest aru. Ja tükka aega jälgisime seda asja, mis toimub. Ja siis lõpuks ikkagi jõudsime sellele järelduse, et ilmselt kuskil oli nende pesa. Ja me olime sellele pesale võibolla läinud noh, täiesti teadmatult liiga lähedale. Aga nad ei olnud nagu kurjad, aga täiesti nii, et nagu nad üritaksid sulle öelda. Ja need olid ka nüüd, ütleme, niuksed natuke närvilised linnud. Mm. Et ma ei tea, kas nad muretsesid, aga nad olid reaalselt oma selle pesa pärast. Meil ütlemas, et ärge tulge sinna. Et see oli nii huvitav, et ma olen näinud ka siis lausa vihaseid linde, kui nende pesa lähedale minna. Aga need ei olnud vihased, nemad tahtsid rääkida. Ja nagu niimoodi väga tungivalt tahtsid meiega rääkida.
Eks linnuliikide iseloomud on erinevad, et ühed on julgemad, teised on aremad ja nemad rääkisid, teised tulevad külge. Et ka tore, et ei olnud tiirukolonias.
Et seal me oleks ilmselt
teksa saanud. Seal te oleksite saanud peale jutustamise midagi muud ka veel.
ja samas tema kaitseb oma territooriumi, eks ju, et see on ka loogiline. Iobi raamat on öeldud 12. peatükis, aga küsi ometi loomadelt, et need õpetaksid sind ja taeva lindudelt, et need annaksid sulle teada või kõnele maale, et ta teeks sind targaks ja merekanad jutustaksid sulle. Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud issanda käsi, kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim. Nii et siin on lausa öeldud, et me küsiksime taevaliindudelt ja et nad meid õpetaksid ja selge on see, et siin ei ole mõeldud sõna otseses mõttes, et nad hakkaksid meile tundi pidama, aga see nende tähele panemine ilmselt peab meile midagi õpetama. Üks asi, mida ta ilmselt peab õpetama, kui me loeme sealt natuke muretsemist juba juttu oli, Luuka kirjutab sellest ja kirjutab ka Matteus sellest, et me vaataksime kaarnaid, et nad ei külve ega lõika ja neil ei ole varakambritega aita ning Jumal toidab neid ja edasi on öeldud, et kui palju enamat olete väärt teie lindudest. Kui vaadata seda, kuidas lind tõesti ei korja tagavaraks.
No,
kuigi oravad korjavad tarveks. Aga mõni lind korjab ka tagavaraks.
Pasknäär korjab näiteks iga sügis korjab tammetõrusid erinevatesse kohtadesse peidab. On liike, linnuliike, kes tõesti korjavad varusid, teades, et tuleb talv.
Et nad valmistuvad talveks. No inimene ka võtab ju saagi ja paneb salveks ju. Aga võibolla see, mida siin rõhutatakse, on rohkem see, et me ei muretseks oma elu pärast, et kui see pasknäär nüüd paneb omale saagi sinna talveks kõrvale, siis selle tarkuse on tale ka annud keegi, eks ju seda niimoodi teha ja see ei ole mitte muretsemine, vaid see on varustamine talveks, eks. Et loogiline on, et kõik me inimestena ka, kui meil on võimalik suvel mingit põldu pidada või meil on puud aias või põõsad, et me korjame selle tagavaraks, aga mis on inimesele omane, on see muretsemine selle pärast, aga kuidas ma saan ja kuidas ma lähen ja selles mõttes ma just mõtlen, et kas loomariik niimoodi muretseda oskab nagu inimene?
Ei usu.
Ma ka ei usu. See side loojaga on ilmselt kuidagi pidi tugevam kui tavalisel inimesel, sest ega meie teame ju ka, et kui me usaldame Jumalat, siis tema kannab meie eest hoolt.
See on seotud ikkagi rohkem nagu selle mõtlemisega ja intelligentsiga, et mis on nagu siis, ma usun, et inimesele ainuomane, et lindudele selliseid niisuguseid sügavaid tundeid vast ei ole. Või üle mõtlemist või
ja,
nagu inimestel on.
See üle mõtlemine on hea sõna, et me mõtleme üle. Me ei võta asju nii nagu nad on, vaid me mõtleme üle. Ja keegi kusagil on öelnud, et see olukord ise on 10% ja see, mis meie sinna juurde paneme, on 90% selle oma üle mõtlemisega.
Nemad elavad reaal ajas, vastavad nendele võimalustele, mis neil on ja püüavad maksimaalselt neid kasutada ja maksimaalselt lihtsalt ise välja tulla.
Rääkides veel sellest, kuidas loomad sellisele juhtimisele alluvad või vähemalt meile tundub, et alluvad, sest nad käituvad targalt teatud olukordades. Ütleb Jumala sõna siin Jeremia kirjas, et isegi toone kurg taev all teab oma seatud aega. Turtel tuvi pääsuke ja räästas peavad kinni oma tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne issanda seadust. Siin on Jumal täiesti võrrelnud seda, kuidas loomad teavad ja rahvas ei tea. Ja ometi nii nagu sa ütlesid, me oleme intelligentsed olevused, eks? Ja kurb on see, et see intelligentsus ja kõik need teadmised, mis meil on, mitte ei seo meid Jumala külge, vaid tihti peale lahutavad ja panevad hoopiski asju oma peaga lahendama.
Ja, no, siin on vast see vahe siis sees, et no, kuigi looduses kõigil lindudel loomadel on märk sellest, et on toimunud patulangemine, aga ikkagi patustaja on inimene ja temas on need muutused olnud kõige suuremad just selles mõttemaailmas ja inimene on oma olemuselt ja loomuselt halb, kui nüüd nii julmalt öelda otse välja.
No, pole midagi julmalt. Paulus ütleb Rooma 7 samamoodi, et minu lihas ei ela head. Ja mida rutteme sellele arusaamisele jõuame, seda rutteme abi valu makkame, kui me tahame teistmoodi elada. Et selles mõttes on see täiesti loogiline asi, aga lihtsalt me tihti peale kipume mõtlema, et me oleme head. Ja et minus on need positiivsed omadused ja see on minus hea. Ja, aga kui me mõtleme, et kõik on see isekusega mürgitatud või isekusest läbi imbunud, need võivad olla isegi head omadused, aga see on isekusest läbi imbunud, siis ja, see on patu tagajärg. Ja selles olukorras me kõik elame.
Käsi käes.
Kas on nii, et kotkas teeb oma pesa hästi kõrgele, nii nagu Jumala sõna ütleb?
Noh, kotkaid on ju väga palju liike, et Eestiski, et sõltub liigist, kas ta teeb kõrgele või mitte. Mõni teeb kalju peale, mõni teeb maa peale. Eestis küll ei ole sellised, kes maas pesitseks, aga erinevatel kõrgustel puu otsas küll, kes teeb latva, kes teeb sisse võrasse. Noh, kõik see on tingitud sellest, mis tema ümber sünnib, et kas tal on võimalik puu otsas pesitseda või on tark kasutada hoopis kuskil kaljusid. Kõige eesmärgiks on see, et pääseda segajate eest, teiste röövlindude loomade eest või siis inimese eest. Selles maailmas on, ma arvan, see põhjus, mille pärast on paljud kotkad siis puulatva ära põgenenud.
Nii et see on tegelikult hoopiski jälle see kurjuse probleem, miks nad on sinna põgenenud. Siia paraleeli otsides võiks jõuda selle 91. Lauluni, mis ütleb, et meie varjupaik võib olla kõrge mäelinnus. Ja see kõrge mäelinnus tegelikult on, ütleme, vari jumalaseks ju, et inimene võib ka enda nii-öelda pesa rajada nii-öelda ligipääsmatusse kohta, kui ta rajab selle jumala juurde. Mitte, et me saaksime siit maa pealt ära põgeneda, aga Jumalaga koos, kui meie hing on Jumalaga koos ja meie elu Jumalaga koos, siis me võime tunda ennast nagu kindlas mäelinnuses, sõltumata sellest, et see maailm on kuri. Paneme siia vahele jälle muusikat ja võtame siis järgmise osa sellest loomade karnevalist ja selle osa pealkiri on siis kägu laanesügavuses. Eetris on saade käsi käes, täna siis pealkirja all, kas on linnukesel muret ja stuudios on täna Joosep Tuvi ja mina olen Eha Lobjakas. Ja meil siin muusikapausi ajal tekiski järgmine küsimus, et vahete vahel räägitakse selliseid väga ilmekaid lugusi lindudest, mis lähemal uurimisel võibolla ka väga tõele ei vasta, kuigi nendel selles variandis on mingisugune väga selline tore õppetund juures, et üks näide, mida Viljar siin siis tõi ja Viljar täna meil siin helipuldis, oli sellest, et kotkas pidavad oma kulunud suled ära kiskuma ja siis kuidagi moodi tegema seda sulgeda uuenduskuuri.
No midagi taulist võib olla hanedega, kes Lapimaal teatud ajal on lennuvõimetud ja on võimalik neid võrkudega kokku püüda, aga kotkaste puhul ma ei ole sellest kuulnud, et ta ennast nii abituks teeks millegi pärast, et see sulgeda vahetus käib sulg haaval ja ka sulg iga aast ära ei tule, et ma arvan, et vastavad sellele, millal mingi sule aeg on, siis see ära tuleb ja no, ta võib seda tõesti nokkida ja tõmmata, aga kui ta juba lahti on, aga mitte niimoodi, et ta tõmmaks ennast paljaks porgandiks ja siis läheb kuhugi ootama, millal uued selga kasvavad.
Nii et see on nüüd näide sellest, et vahete vahel need asjad ei ole päris nii. Üks näide, mis veel sellega seoses meelde tuleb ja mida ma olen lugenud kuskilt, Piiblis on räägitud sellest, kuidas kotkas oma poegi õhutab lendu tõusma. Ja on räägitud ka sellest, et tema tiib on nii seda poega õhutamas, kui ka on selle poja algus ja poega on nüüd kukkumas. Selline natukene ilukirjanduslik näide selle kohta räägib siis sellest, kuidas ta neid ise sealt kõrgel asuva pesa serva pealt nii-öelda alla pühib.
Ma olen kuulnud ka selliseid jutte, et kotkas võtab poja kinni, lendab kõrgele ja siis laseb lahti, et siis vaatab, kuidas siis alla lendab. Ja kui lenda, et siis läheb, püüab tema selja peale ja sellised ilusad lood. Mina ei ole sellest, no küll kuskilt kuulnud, et see tegelikult nii oleks. Kui nüüd mõelda Eesti kotkastest, siis mida nemad teevad on see, et kui varemalt kogu kasvamisperioodi toidetakse neid väga korralikult ja nad on sõltuvalt noh, toidu kätte saadavusest on, nad võivad päris prisked olla, siis ennem seda, kui hakkab lennuvõimestumine, kui nad saavad lennuvõimeliseks, nende sulestik on täiesti välja arenenud, lõpetavad vanalinnud sellise suure toidu toomise, et neil poegadel oleks ka huvi pesast ära minna ja vanalinnule järgi lennata ja et ei oleks nagu põhjust jäädagi sinna pesse kükid, nagu tänapäeval paljud noored jäävad vanemate kulul elama 40 aastaks või midagi taolist.
Jah, kus juures ongi täitsa probleem, et puberteet ei möödu, sest ei saada täiskasvanuks ja jäädaksegi, nii nagu sa ütled, lootma vanemate peale edasi ja isegi siis, kui mina olin noor, oli sellel vast täiskasvanud inimesel kange tahtmine minna oma ette elada. Venäjal oli ju korteri olud ja korteri saamine kõik keerulisem kui praegu. No praegu sul on raha vaja selleks, aga tolle ajal ei olnud isegi korterit. Aga inimesed väga tahtsid kuidagi minna ja hakata ise ja ise ja ise ja võibolla just sellepärast ka, et need majanduslikud olud olid teissugused. Nii nagu sa räägid, et kui kotkas seal vähem süüa saab, et siis ta peab hakkama mõtlema, et ta kuhugi läheks. Praegu on teistmoodi. Väga paljud on kodus, on mugavalt kodus edasi ja ei leiagi vahadust õhku tõusta. Sealt tiibu kasutada. Ja jällegi loomarigist me näeme selle näiteks, et
nii oleks normaalne.
Nii oleks normaalne. Kui me vaimuliku ellu püüame paralleeli tõmmata, siis keegi tõi sellise toreda näite, küll mitte loomarigist, aga see soovib siia juurde väga ilusti, et kui väike tai mistutatakse, siis talle pannakse kaks tuge, nagu puu, pisikene puu, istik, kaks tuge, mõlemale poole tuki. Ja seotakse mõlema tuhe külge see taim kinni, et ta saaks ühelt poolt juurduda ja teiselt poolt siis hakata sinna üles sirutuma. Ja kui see taim kasvab suuremaks, need tuhed võetakse ära ja nüüd ta peab nagu kasvama ise. Need tuhed on nagu meie lapsevanemad, et mingil kasvuajal on lapsele väga lapsevanemaid vaja ja hädasti on vaja kahte lapsevanemat. Aga kui see laps saab suuremaks, siis need tuhed võetakse ära ja ta peab hakkama nüüd sinna üles poole sirutama. ja ka vaimulikus elus lendama hakkama, otsima Jumala tahet ja valvetama ja rakendama neid andeid, mida Jumal on annud ja mitte ootama, et keegi teine peab seda kõik ära tegema. Ja jällegi see, et lapsevanem teab täpselt, millal on õige aeg hakata talle vähem toitu tooma. Et lasta nüüd läheb võtab ise. Et selles mõttes me lapsevanematena võibolla ka teeme vigu, kui me väga varustame kõvasti lapsi.
No, ega nad nii, selles mõttes need päris üksi ei jäta, et nad väga, väga pikalt käivad sabas ja nad püüavad ja õpetavad ja näitavad, kuidas see asi käib. Et. Aga iga asja omal ajal lihtsalt. Niimoodi asjalikult suunatud lihtsalt. Aga tühi kõht on üks selline asi, mis on hea suunaja isegi inimestele.
Käsi käes.
Jumala sõna ütleb seda ka, et Jumal annab kõigele loodule oma roa õigel ajal, kui siit läks sellest roast rääkimiseks. Kui üks lind jääb sinna nüüd pesasse ja ütleme kotkaste puhul, et vanemad näevad, et aeg on hakata tal juba lendama ja ise toit otsima, aga see lind nii öelda otsustab pesasse jääda, nii nagu inimestele me vahetevalu otsustame. Ja ükskõik, kui palju ta oma nukka seal paotakse, ka sinna nukka vahel ju ei tule enam midagi. Aga kui ta nüüd läheb otsima, siis on see Jumala poolt sinna pandud. Kogu see süsteem ju toimib, eks, et kotkal on ka toit olemas ja selles mõttes Jumal annab talle roa omal ajal, aga ta peab minema seda võtma. Meiega on ka samamoodi, et kui me arvame, et kõik, mida me elus vajame, nii ihulik kui vaimulik, meile lihtsalt niimoodi suhu topitakse, siis me ilmselt saame ka pettumus osaliseks, sellepärast, et Jumal ütleb ka, et kaeva, otsi. See on olemas, aga sa pead minema otsima. Mm-hmm.
Kindlasti on siin väga oluline rooli ka õppimisel. Et nendel, noh, alguses on nad väga saamatud, on ju, ja vanemad näitavad ette, nad jälgivad ja matkivad ja kui nad jäävad ka üksi juba, siis on ikkagi see nende kasutegur, kuidas nad näiteks toitu kätte saavad, see on äärmiselt madal, et kogemuste kaudu tuleb järjest neile nagu no, osavust ja sellist elus hakkama saamist järjest juurde.
No täpselt nagu inimesel ja inimesel ka nii täitsa puht igapäevases mõttes kui ka vaimulikus mõttes, eks just iga eelnev kogemus on meile ju selline toetuspunkt, et me teame, et need asjad käivad nii ja et seda on võimalik saada, et kui see lind nüüd esialgu üsna viletsasti omal toitu kätte saab, aga ta saab kätte ja järelikult ta võib mõelda, et niimoodi ikkagi on võimalik saada, eks ju, et meiega täpselt samamoodi, et kui sa ütlesid, et kotka vanemad, et nad ei lähe kuskile minema, eks nad jälgivad. Mina olen ikka isukene kanaema olnud, et mingi aeg ma pidin endale ütlema, et ma pean need lapsed lendu laskma, et nad peavad oma otsused ise tegema. Kange tahtmine oli öelda, et ei, aga tehke ikka niimoodi. Ja samas tead, et nad peavad ise õppima otsuseid tegema. Jumal meiega samamoodi ju, ta ei tee meie eesti otsuseid ja mida rohkem me temasse kasvame, seda rohkem me teame, et tegelikult meie teeme valiku ja ta annab meile tarku seda valikut teha, aga ta ei otsusta meie eest.
Näiteks ma olen jälginud kalakotkaid, kui nad püüavad saaki. Noor kalakotkas võib seal tund aega, pooltest tundi, võibolla kaks tundi lihtsalt katsetada ja katsetada ja katsetada. Lendab veekohal kuskil 20 meetri kõrgusel ja proovib jälle põmaki vette, jälle üles natuke sääpärast jälle põmaki vette. Et ta on noh, väga visa.
No siia tuleb juurde, see väga hästi sobib see Edisoni õõglampi näide. Ta tegi väga palju katseid selleks, et õõglampi leiutada ja siis kui ta oli hulga neid teinud ja ajakirjaningud küsisid, et miks sa üldse arvad, et sa selle võid välja mõelda, et sul on selja taga nii palju ebaõnnestunud katseid õõglampi leiutada. Edison ütles, et mul on selja taga väga palju õnnestunud katseid, sest nüüd ma tean väga palju viise, kui sa ei saa õõglampi leiutada. Et kõik need nii-öelda mööda panemised sisuliselt õpetavad ju meid, kuidas ei saa ja järelikult me otsime, kuidas saab.
Õpetavad pihta panema.
Jah, 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 õpetavad pihta panema. Ja samas võib öelda ju seda ka, et kui meie siin oma usuelus pusime teinekord mõne asjaga ja kaua aega pusime ja me ju tahame Jumalat teenida, me ei taha seda kuidagi moodi kurvastada ja ometigi mingi olukorraga me jälle nii öelda astume ämbrisse ja jälle ja siis ütleme, et ja jälle olema selles seisus ja Jumal ütleb, et ära jätta järgi ja me ei tohi sealt nii öelda jooksurajalt maha tulla ja pettuda, et ma ei saagi sellega toime, vaid läheme jälle, ütleme, et issand, ma lähen jälle ja ma proovin ikkagi selles olukorras sinule lootma jääda ja teha nii nagu sina oled ütelnud ja leida ka need viisid, kuidas ma ei saa tähendab, et avastada, et nii ei saa neid asju teha. Et...
Jumal on minu arust ka selline täiuslik lapsevanema näide, et ükskõik kui palju see laps püksi teeb, on ju, iga kord ta ütleb, et peseme nüüd puhtaks ja läheme siit kohast edasi.
Ja ma ütleks siia juurde, et Joosepil on kodus kolm last ja üks neist on väga väike, kes tõesti püksi teeb, nii et tema lapsevanemana ilmselt seda õppetükki õpib praegu väga hoolega, seda tema lapsevanema õppetükki.
No see püksi laskmine on kõige lihtsam asja, aga ütleme, elust tuleb raskemaid asju, et Jumal on nagu eeskujuks igasugustes asjades nagu positiivselt suhtuma sellesse isikusse ja alati nagu edasi õhutama, mitte käega lööma ja mitte ei ole tema see, kes vajutab inimese muda sisse.
Ja tema tõstab meid mudasest välja vastupidi. Paneme siia vahepeale veel siis loomade karnevalist ühe osa ja selle osa pealkiri on linnumaja ja kui me hoolega kuulame, siis me tõesti saame aru, et tegemist on linnumajaga. Eetris on saade sarjast käsikäes ja täna siis räägime lindudest saade pealkirjaga, kas on linnukesel muret ja saates täna Joosep Tuvi, kes teab väga palju huvitavad asju lindudest ja on samas ka kristlane, kes on tunnud oma taevast isa nii nagu ühte linnuisa või linnuema enda eest hoolitsemas. Nii et jälle püüame tõmmata paralleeli siis ka meie vaimuliku ellu sellega, mida me näeme linnuriigist. Ja piibelgi soovitab meile, et me vaataksime linde ja õpiksime nendest. Ja tolla ajal, kui Jeesus maapeal käis ja kui need õpetusi anti, siis oli kogu rahvas väga tihedalt loodusega seotud. Tänapäeval me oleme looduses sagel ära lõigatud. Ja me ei tea aega tahagi teinekord loodusesse minna, aga tollaegne elu ainult looduses toimuski ja sellepärast, kui öeldi neile vaadake linde või vaadake loomi, siis need olid sellised elavad õppetükid, mis olidki nendele kogu aeg silmad ees ja nad said nendest väga palju õpetust Jumala kohta. Me rääksime siin sellest, et Jumal annab loomadele roa õigel ajal ja ta annab ka inimestele roa õigel ajal. Ja et nii nagu räägitakse vahete vahel inimeste kohta, kes on hädas, et neil ei ole vaja mitte nii palju kala anda, kui võid õpetada kala püüdma, siis sama meil tuli siin sellest kotkajutust välja, eks ju, et kotkavanemad teavad, et nad ei jõua lõpmata seda kala sellele kalakotkale tassida, aga nad võivad õpetada teda kala püüdma. Ja sama on meie elus vaimulikus mõttes, et loomulikult kõik lapsevanemad paluvad oma laste eest ja soovivad neile head. Aga selleski mõttes võime me õpetada oma lapsi kala püüdma vaimulikus mõttes, lootma Jumala peale ja palvetama koos ja andma selle lapsele sellise õpetuse selles suhtes ka, et igas olukorras võib Jumalale loota ja Jumala käest tarkust paluda tegutsemiseks ja jõudu ja õpetust.
No vanemale on kindlasti keeruline see, selle juhul ta peab ise oskama ka kala püüda, et kui mõelda nüüd sellele paralleelile, et sa õpetada seda lapsele, mida sa ise ei oska, tähendab seda, et sul peab endal olema suhe Jumalaga selline, mis kannab, vastasel juhul ei õpi ka see poeg mitte midagi kasulikku.
Jah, see on õige ja ka meie sõnadest nad ei õpigi, nad õpivad ikkagi sellest, kuidas me elame. Siis ta leevad meelde sinu teod, aga mitte sinu sõnad.
Ära karju, ise karjud.
ja mina mõtlen, et see on jälle meile lastevanematena jälle tohutu motiiv tõesti olla palves Jumala ees põlvedel ja paluda tarkust ja paluda, et see, mis Jumal on kirjutanud, et see meie elus tõesti oleks, et see toimiks. Sest laps näeb seda ja ta teeb oma otsused selle järgi, kuidas tema vanemad Jumalat teenivad ja samas on siin see teine pool, eks, et me tunneme, nii nagu sa Joosep ütlesid, et me oleme kurjad ja me tunneme ka seda, et me oleme ebatäiuslikud ja siis on see hirm, et ta kui see laps sellest minu ebatäiuslikusest teeb vale järelduse ja kui ta minu vigade pärast ei vali Jumalat või ei oska Jumalat ära tunda, see on jälle see, mis peab meid põlvedel ajama, aga me ka kasvame ju, eks? See on nagu kahte pidi, aga ma usun, et kui me südamest ikkagi tahame ja palume, et siis see meie kogemus ei ole meil lastele komistuseks.
Jah, ma usun, et ei kasva ainult, nagu sa ütlesid, et ei kasva ainult lapsed, vaid väga palju kasvavad ka vanemad tänu lastele ja tänu sellele, mida on võimalik lastele anda. Ühest küljest on see vastutus, aga teisest küljest ka see igapäevane elu ja kõik kokku on, noh, ma usun, et ka täiskasvanuks ennem inime ei saagi, kui tal omal lapsi ei ole olnud kasvatada. Ja võimalik, et ka kristlikus elus on see selline suhteliselt oluline, et mõista paremini Jumalat.
Siis sa äkki näed, milline armastus on Jumala sinu vastu ja kuidas sa võid nagu väike laps loota tema peale täiesti, sest laps ju vanemate peale loodab täiesti ja ta ei kahtle. Absoluutselt selles, mida vanem räägib, see vanem võib ka valeta ajada suust välja vastutustundetult, aga laps usub täpselt nii nagu öeldi ja mina mäletan, kui minu omad olid väikesed ja vahes lubad midagi, aga mõnikord tulevad sellised olukorrad ette, et sa ei saa seda täita. Mitte sellepärast, et sa oleksid mingi lubaduste petja, aga olukorrad keeravad teistpidi ja kui siis öeldakse, et aga sa lubasid. Et see oli nagu temale rahud kindel asi ja nüüd äkki see ei tule, et siis on tüks seletamist, et inimene ei saa alati oma lubadust täita, kuigi ta kõik südamest tahab. Ma ei tea, võibolla need on nüüd jälle üle jõu käivad küsimused selles mõttes, et mina võin ju ka igasuguseid asju küsida siin, mida sa ei pruugi teada vastata ja võibolla meil polegi head vastust. Räägitud on sellest, et kui kured lähevad sügisel siit ära ja siis kevadel tagasi tulevad, siis nad täpselt teavad, kuhu nad tulevad. Et neil oleks nagu see pilt ees ja nad oskavad tulla ja tunnevad teed, kuigi ei ole ei tänava nimesid ega mitte midagi kuhu tulla, aga et nad tulevad tagasi. Et kuskil nendel miski asi salvestub?
No kindlasti salvestub. On igasugud teooriaid ja et kas linud lendavad tähtede järgi või lendavad maamärkide järgi või on mingi taju sees, mille järgi nad panevad paika põhjalõuna suuna või. Aga noh, ma arvan, et neil on kindlasti hea mälu sinna tagasi minemiseks, kus nad on kunagi olnud. See on nendele mällu vajutatud, see koht ja need tingimused ja noh, näiteks liikidele, kes pesitsevad meie mõistes ebaloomulikes tingimustes, näiteks kalakotkad kõrgpinge mastidel, mis on Euroopas väga tavaline, aga Eestis viimastel aastatel on tekinud uued tuuled selles osas, et on esimesed paarid hakkanud nii pesitsema ja iga aastaga tuleb neid juurde. Osad sellest, et teised vaatavad nii tehakse, aga samas ka aastate pärast ma usun, et need, kes üksest kohast välja lennanud, mõtlevad, et see on normaalne okei ja teevad samamoodi, nii et lapsepõlves kogetu on äärmise tähtsusega, no. Üks näide oli ju ka sellest, kuidas üks loomaökoloog haudus välja hanepojad ja vermimise ajal, millal siis mällu salvestub, õige, noh, teatud hetkel salvestuvad mingid asjad mällu, et nendel salvestusse mällu, et vaat see on nüüd ema. Ja siis nad käisid kogu aeg tema sabas, aga ise ei teadnudki, et see ei ole mingi ema, vaid on hoopis keegi muu.
Saade hakkab lõpule jõudma, aga meie jutt siin Joosepiga oma vahel ei hakka üldse veel lõpule jõudma ja sellepärast me loodetavasti kohtume Joosepiga ka järgmises käsikäs saates ja jätkame samal teemal, kas on linnukesel muret, aga praegu siis jätame raadiokuulajatega hüvasti ja soovime, et meiegi oskaksime näha seda, mida Jumal on meie ümber pannud. Ta on pannud seda meie ümber sellepärast, et me näeksime tema loomingu täiuslikkust, seda ilu ja kõike seda süsteemi, mis on meie ümber ja seda Jumala hoolt, kuidas tema kogu looduse eest hoolitseb ja teaksime, et täpselt samamoodi hoolitseb ta ka inimese eest, kes on looduse kroon, aga et tema tahaks, et see looduse krooniks nimetatud inimene oleks temale samuti kuulelik, nagu on linnu ja loomariik. Ja seda kuulamist ja kuulmist ja tähelepanemist ja järgimist soovime ka kuulajatele ja kohtume peagi eetris. Meil on jäänud järele üks osa, üks linnuteemaline osa Camille Saint-Saensi loomade karnevalist ja see on siis pealkirjaga Luik ja see on selle tsükli võibolla kõige tuntum lugu.
käsi käes.